Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռուսաստանից արտաքսված Ստեփան Գրիգորյանը պահանջում է արտգործնախարարությունից պարզել, արդյոք Մոսկվան Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակ ունի։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես միանակը չեմ այս ցուցակով։
1.5 ամիս ճողերի հետևում գտնվող Կարո Եղնուկյանը բարձրաձայնում է դատարանի խտրականության մասին։ Սասնածրերի անդամ Արամ Մանուկյանին և Աշոտ Պետրոսյանին տեղափոխել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Հայաստանում է Վրաստանի վարչապետը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն կբողոքարկի Փշամարտիկ Միհրան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում հիմնականում լուրջ միջադեպերով աչքի չի ընկել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը հաղթել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ զինծառայողների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Ավարտին ամոտենում Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի պաշտոնական այցը Հայաստան, վրացական կառավարության ղեկավարն այսօր նախ այցելեց Իտերնակաբեր թարգանքի թուրք մատուցելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, օրվա երկրորդ կեսին կայացել է Կվիրիկաշվիլի հանդիպումն իր հայաստանցի պաշտոնակից Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայության տեղեկություններով բանակցությունների ժամանակ Աբրահամյանը և Կվիրիկաշվիլին ընդգծել են երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության դրական դինամիկան։ Կվիրիկաշվիլին այսօր այցելել է նաև նախագահական նստավայր, հանդիպելով Սերժ Սարգսյանի հետ Վրաստանի վարչապետի այցի մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կազմում գործող արտերկրյա ֆինանսական միջոցների վերահսկողության գրասենյակն անցած շաբաթավերջին հրապարակել է պատժամիջոցների թիրահանդիսացող Ռուսաստանի քաղաքացիների և տարբեր պետություններում գործող ռուսաստանյան կազմակերպությունների թարմացված ցանկը։ Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների պատճառով 2014-ից գործող այսպես կոչված սեկտորալ պատժամիջոցների ենթակա կազմակերպությունների ցանկում այս անգամ տեղ է գտել նաև Հայաստանում գրանցված Առեքսիմ բանկ, Գազպրոմ բանկ ընկերությունը։ Թուրքիան պաշտոնապես կթույլատրի Ռուսաստանին իր տարածքով գազ մատակա արել հարավային Եվրոպայի պետություններ, նախ եւ առաջ Հունաստան, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտոնական ՏԱՍ գործակալությունը, մեջ բերելով Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի խոսքերը։ Անկարան հնարավորություն կտա թուրքական հոսք գազատարով մատակա արվող բարելիքը հասցնել մինչև Հունաստան և Թուրքիայի սահման, նշել է Միլերը։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգների նախագահները Չինաստանում ընթացող մեծ 20-ակի շրջանակներում գայացած հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Սիրիայի խնդրում։ Այս մասին տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը, նշելով, որ հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ու Բարակ Օբաման քննարկել են նաև Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Ավելի վաղ անարդյունք են ավարտվել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Սիրիային նվիրված բանակցությունը։ Թուրքական բանակը Սիրիական ազատ բանակի ստորաբաժանումների հետ համատեղ շարունակում է Եփրատի Վահան կոչվող ռազմական օպերացիայի իրագործումը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով սիրիացի ապստամբները վերահսկում են Թուրքիային սահմանակից Ազազ և Ջարաբլուս քաղաքների միջև ընկած 90 կիլոմետրանոց հատվածը, որ մինչև վերջերս գտնվում էր Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության տակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն Ռուսաստանից իր արտաքսման հետևում հստակ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Մոսկվան պատժում է Հայաստանի ապագան Եվրոպայի հետ կապող հասարակական գործչին աննախադեպ երկար ժամկետով, շուրջ 15 տարով արգելելով նրա մուտքը Ռուսաստան, մտավախություն հայտնելով, որ իրենից բացի Ռուսաստանի թիրախում հնարավոր է այլ հայաստանցի գործիչներ ևս լինեն, Գրիգորյանը կոչ է անում արտգործնախարարությանը պարզել, արդյոք ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակ ունի և ովքեր են մտնում այդ ցուցակի մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որ դեռ անցած շաբաթ տեղեկացրեց, թե զբաղվում է խնդրով, որևէ հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, որոշ վերլուծաբաններ ձեր դեպքը հաշվի առնելով համոզմունք հայտնեցին, որ կա սև ցուցակ, որտեղ ընդգրկված են Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երբևէ որևէ ձևով քննադատել են Ռուսաստանի իշխանություններին, նրանց վարած քաղաքականությունը կլինի հենց ներսում ժողովրդավարության հետ կապված Ղրիմի, Ուկրաինայի հարցով եւ այլն։ Ձեր օրինակը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ իսկապես այսօր կա նման ցուցակ Հայաստանի քաղաքացիների, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչներ են ընդգրկված, վերլուծաբաններ են ընդգրկված։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես մենակը չեմ այս ցուցակում։ Ուրախ կլինեի մենակ լինել, բայց իմ կարծիքով այստեղ է, որ մեր արտգործնախարարությունը անելիք ունի։ Մեր ԱԳՆ-ն նաև պետք է հիմա ճշտի կան էլի ցուցակներ։ Ուստեղ ես շատ հատուկ կարևոր բան ուզում եմ ասել։ Ռուսաստանի փորձագետներից մեկը ասաց, ամեն երկիր նույնիսկ քաղաքական դրդապատճառներով կարող է փակել սահմանը անցանկալի անձի առջև։ Ու ես ուզում եմ իմ անհամաձայնությունը հայտնել։ Գիտեք, երբ որ սանկցիոն ցուցակներ ունեն ուկրաինացիք ռուսների դեմ, ռուսները ուկրաինացին, դա հասկանալի է։ Այդ պետությունները անցան պատերազմական փուլ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմավարական են։ Ու եթե դու ունես սև ցուցակներ Հայաստանի նկատմամբ, իմ կարծիքով դա նորմալ չի։ Ուրեմն ստեղել մենք պետք է իմ կարծիքով շատ հետևողական լինենք
պաշտոնական։
Ես կարծում եմ,
եւ իդեպ միջև այսօր ինչ պարզաբանումներ են ներկայացրել, դուք ձեր նամակում նշել եք, որ սпасելու եք մի քանի օր ԱԳՆ-ի քայլերին ձեր իրավունքները պաշտպանելու հարցում, հետո արդեն դուք անձնապես եք փորձելու։
Ну, ես կխորհրդակցեմ այն մարդկանց, ովքեր եւ իրավաբանների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մարդկանց հետ ես կխորհրդակցեմ, իմ քայլերը կանեմ պարզը, եկա եվրոպական դատարան, ի վերջո ռուսական դատարաններ կան, այո, ես
այո,
ես համարում եմ ճիշտ դիմել, թող մերժեն, հետո եվրոպական դատարան կդիմեմ, ի վերջո իմ իրավունքները ես ուզում եմ վերականգնել, բայց ես պնդում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը պետք է շարունակի իր քայլերը, այդ ճիշտ քայլերը շարունակի։ Օրինակ, իրոք ներքին կարգով ճշտի կան ցուցակներ թե ոչ։ Եթե ցուցակներ կան, գոնե այդ մարդկանց զգուշացնել, որ իրանք անցանկալի են, որ
անընդհատ
մենք այս ձևի սկանդալների մեջ չմտնենք։ Ես օրինակ կողմնակին չեմ, որ մենք փչացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց ճշտել հարաբերությունները պետք է, որ չփչացնենք։ Ու մյուսը, դուք գիտեք, որ դիվանագիտության մեջ շատ ընդունված է փոխադարձության սկզբունքը։ Երբ որ մյուս պետությունը պատասխանում է փոխադարձ, օրինակ Ռուսաստանում շատ ու շատ գիտեք քաղաքական գործիչներ կան, որոնք հակահայկական դիրքորոշում ունեն, մեկին թող մերոնք հայտարարեն, եթե իմ դեպքում չլուծվի խնդիրը դրական ուղղությամբ, եթե չլուծվի, ինչ եղավ, մերոնք կարող են հայտարարել, որ այս դեմքը անցանկալի անձ է։
Այդ
ես ստեղ
խոր մեծ ռիսկ է,
գիտեք, ամեն ինչ ռիսկը պարունակ կում է։ Եթե մենք այս դեպքում չպատասխանենք, վաղը էլի մարդիկ կլինեն, ում հետ կուղարկեն, ուրեմն էլ ավելի կբարթանան հարաբերությունները։ Շատ անգամ դիպուկ մի քայլը շատ բան է փոխում։
Եվ մի վերջին հարց ամփոփենք, պարոն Գրիգորյան։ Մտահոգություններ են հնչում, որ ըստ էության Ռուսաստանը արդեն փորձում է այլ երկրների, նաև դաշնակից տվյալ դեպքում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ, ճնշում գործադրել, այսինքն այլ ճանապարներով նա կարողանում է որոշակի ազդեցության լծակներ ունենալ երկրի վրա, բայց կոնկրետ քաղաքացիական հասարակության դեպքում կարծես թե դեռևս կոնկրետ ազդեցություն չունի, եւ սա քայլերից մեկն է։ Ձեր կանխատեսումներն ինչպես ինեն կամ համոզմունք դիտարկումները ինչպիսին են, իսկապես Ռուսաստանում կա նման որոշում փորձել ճնշել քաղաքացիական հասարակությանը Հայաստանի ներսում։
Ես կարծում եմ, որ կա այս ձևի որոշում, բայց կիրականացնեն լայնամասշտաբ, թե ոչ, շատ բան է կախված մեր իշխանություններից։ Եթե մեր իշխանությունները դիպուկ մի քանի քայլեր անեն, պահպանելով Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերությունները, միաժամանակ ցույց տալով, որ մեր ներքին քաղաքականության մեջ մենք թույլ չենք տա, որ դուք մխրճվեք, այդ դեպքում ամեն ինչ բարի հաջող կավարտվի։ Բայց եթե մենք, գիտեք, այս դեպքում էլ ասենք բերանը փակ թողնենք, այս դեպքում էլ ինչ-որ պատասխան չտանք, իմ կարծիքով դա բարդությունների հենց Ռուսաստանի հետ կբերի։ Մենք պետք է Ռուսաստանի հետ կառուցենք նորմալ հարաբերությունները, բայց իրանք պետք է իմանան, որ Հայաստանում հասարակությունը եւ օրենսդրությունը տարբերվում է Ռուսաստանից։ Իրանք պետք է դա հանդուրժեն։ Ռուսաստանը մեզ մոտ ազատությունները հասարակական սեկտորում ավելի բարձր են, քան թե այլ երկրներում, նաեւ այդվում ԵՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ի դայապաճառը, որ Ռուսաստանը դա պետք է ընդունի։ Հասկանում եք, ստեղ շատ բան է կախված իշխանությունների դիրքորոշումից։
Մեկ ամիս է ինչ սասնածրեր խմբին օժանդակելու մեղադրանքով, ճաղերի հետևում է Կարո Եղնուկյանը, Եղնուկյանը քաղաքական հետապնդում է համարում իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը և բարձրաձայնում է ակնհայտ խտրականության մասին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ով հայտնի է քաղաքական գործիչների աղմկոտ գործերում վիճահարույց իր որոշումներով, ԱՄՆ քաղաքացի Եղնուկյանին երկամսյա կալանքի էր դատապարտել, մինչդեռ որոշել էր ազատ արձակել Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով կասկածվում էր շատ ավելի ծանր հանցանքներում։ Մանրամասները հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 1.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը հայտարարում է, որ հայաստանյան դատարանը խտրականություն է դրսևորել իր և Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի միջև։ Մի դեպքում կայացնելով կալանքի որոշում, իսկ շատ ավելի ծանր հանցագործությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցուն ազատ արձակելով և թույլ տալով վերադառնալ հայրենիք։ Մի շարք ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանը, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, քաղաքական որոշում է կայացրել։
Կարո Եղնուկյանը ընդունում է խտրական վերաբերմունք իր որպես ԱՄՆ քաղաքացի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, նույն դատավորի պարագայում երկու տարբեր այսպիսի իրարամերժ գործողությունները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է. փողերի լվացման և զենքի ապօրինի վաճառքի մեջ կասկածվող Միրոնովի ու սասնածրերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանի գործերով դատական որոշումները խոսուն վկայություն են։
Փաստորեն Հայաստանի արդարադատությունը, որ ընտրողական մոտեցում էր ցույց տալիս իր քաղաքացիների նկատմամբ, իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ, ընդհանրապես օրենքը չկիրառելով, իսկ քաղաքացիական ու քաղաքական ընդդիմադիրների նկատմամբ ամբողջ խստությամբ, հա, եւ անհիմն կիրառելով, տեսնում ենք առաջին անգամ, որ ըստ քաղաքացիության, արդեն այլ երկրների քաղաքացիության, նաեւ կա ընտրողական մոտեցումը։
Միրոնովը հետախուզվում է Միացյալ Նահանգների իրավապահների կողմից։ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունն ի դեպ ըստ փաստաբանի հետաքրքրվում է Կարո Եղնուկյանի գործով։ Շաբաթներ առաջ ազատ արձակված Ալեգ Ենիգոմշյանը համոզված է, Եղնուկյանին մեկուսացնում են քաղաքական պայքարից։
Ընդհանրապես սասնաձրերին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորվածների ամբողջը, բոլորը քաղաքական հալածյալներ, կալանավորներ են։
Եղնուկյանին մինչև 20 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Իրավապահները վկայակոչում են նրա ֆեյսբուքյան գրառումներն ու հեռախոսային գաղտնալսումները, պնդելով, որ նա կեղծ տեղեկություններ է տարածել, թե իբր գնդի ուղղությամբ տեխնիկա է շարժվում։ Միջոցները ձեռնարկել, որ ցուցարարները ազատության հրապարակից գնան Խորենացի փողոց։ Եղնուկյանը մեղադրվում է ոստիկաններին պատանդ պահելուն աջակցելու մեջ, այն դեպքում, երբ սասնածրերի դեմ հարուցված քրեական գործում պատանդ են ճանաչվել միայն բժիշկները։
Չկա հանցագործություն կատարող, բայց կա հանցագործության կատարողի օժանդակող։ Ավելի անհեթեթ մեղադրանք հնարավոր չի նկարագրել կամ պատկերացնել։
Եթե եղել են խոսակցություններ կամ հանդիպումներ, ապա ուրեմն պետք է Վիտալի Բալասանյանն էի նկատմամբ էլ քրեական հետապնդում իրականացնել աջակցության հարցով, հա։ Խմբի հանձնվելուց հետո շարունակում են հանրահավաքները երթերը, որտեղ հստակ ասում են սասնածրեր, սասնածրեր, ուրեմն բոլորին պետք է օժանդակության հիմնավորմամբ ուրեմն ձերբակալեն։
Ալեկ Ենիգոմշյանը, ում նույն մեղադրանքն է առաջադրված, տարակուսած է, ինքն ինչպես պիտի տեղեկություններ փոխանցեր սասնածրերին։
Տեսողական հաշմանդամությունից ելնելով, ես չգիտեմ, թե ինչպես սասնածրերի համար օգտակար տեղեկությունները պետք է փոխանցեի, ինչու ես պետք է լինեի այդ տեղեկությունը իրենց փոխանցողը։ Պիտի ասեի, ես ինչ փողոցից ես կան զրահամեքենա կամ զինվորներով բեռնված մեքենա եմ օդենում կնտի դարած, կամ ես ինչ շենքի վրա երկու սնայպերի դիմուգահար է երևում, մյուս շենքի ես ինչ պատուհանից մի ուրիշ, այսինքն անհետետություն և ձիձաղելի է։
Իր ազատության հարցով Եղնուկյանը դիմել է երրորդ Տատյանի Վճռաբեկ դատարան։ Դիմումի քննությունը, սակայն, որպես կանոն ամիսներ է տևում։ Միաժամանակ նա դատական կարգով բողոքարկում է գլխավոր դատախազի անգործությունը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ իրենց բոլոր միջնորդություններն ուղղակի անպատասխան են մնում։
Գոնե ասեն, ձեր միջնորդությունը անհիմն է, քանի որ 1 2 3 կամ թեկուզ 1 ուղղակի չկա, որևէ հիմնավորում չկա։ Գլխավոր դատախազին քննարկել են վերացնել խափանման միջոցը այն նկատառումներով, որ զենքերը հանձնված են, շենք շինությունները ազատված են։ Հետևաբար չկա այդտեղ պատաններ պահել եւ շենք շինություններ զավթելու հանցակազմը։ Կարո Եղնուկյանը չի կարող օժանդակող լինել։ Կրկին որևէ պատասխան չկա։
Կարո Եղնուկյանն ընտանիքի հետ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան է տեղափոխվել 2009 թվականին։ 57-ամյա Եղնուկյանը 5 երեխաների հայր է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիրահատությունից հետո այսօր սասնաց ռեր խմբի անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը Երևանի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այս հիվանդանոցը ըստ պաշտպանների չի համապատասխանում սանիտարական համապատասխան պայմաններ չունի եւ անգամ իրենց բողոքներից հետո կատարված որոշ կոսմետիկ փոփոխությունները չեն փոխել իրավիճակը։ Առաջիկա օրերին կտեղափոխվեն եւս երկու վիրավոր անդամներ, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Արդեն երկրորդ անգամ ոտքերի վիրահատության ենթարկված սասնածռեր զինված խմբավորման անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը շուրջ 1 շաբաթ Էրեբունի բժշկական հիվանդանոցում մնալուց հետո այսօր կրկին տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Բաքում հավաքված հարազատներն ու ընկերները ծափերով դիմավորեցին նրանց։ Այսօր Աշոտ Պետրոսյանի 50-ամյակն է։
Եկել ենք ողջունելու այս դրոշներով եւ հայրիկի 50-ամյակը շնորհավորելու։
Խոսեցիք նոր հայրիկի հետ, ինչ ասացնաս։
Ողջունեցի ուղղակի։
Ըստ ձեզ ո՞նց էր վիճակը։
Շատ լավ։ Հարույկ, ամուր։
Ազատության հաջողվեց կարճ հարց ուղղել նրանց. Ձեր պայքարն ավարտված համարում եք եւ ինչու դիմեցիք այդ քայլին։
Բարև Արամ ջան,
Հայերենի չեմ ուզում գործել։
Ո՞նց է Արամ ջան։
Պայքարի մասին է ասում,
էլի
մասին չթող չողբան, լաց լինեն, այլ գործան։ Իրանց բալիկների մասին մտածում։
ՊՊՑ գնդի տարածքում ոդքերի հրազենային վիրավորում ստացած Պետրոսյանի ու Մանուկյանի առողջական վիճակը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը բավարար գնահատեց, ասաց, սա նրանց վերջնական վիրահատությունն է։ Կատարվել է ոսկրային բեկորների ու կոտրվածքի ֆիքսում հատուկ մետաղային հարթակով։
Վիրահատությունները հաջող են անցել։ Վաղ հետ վիրահատական շրջանում մենք բարդություններ չենք ունեցել։ Երկրորդ օրվանից հիվանդներին երկուսին էլ նստացրել ենք եւ սկսել ենք քայլացնել։ Հիմա իրանք հենակներով կարողանում են քայլել եւ օրեցօր քայլելու քանակը եւ ժամկետը ավելանում է եւ տենց էլ պետքա լինի։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում նաեւ Պավլիկ Մանուկյանն ու Հովանես Հարությունյանը պետք է իրենց մոտ տեղափոխվեն։ Պավլիկ Մանուկյանը նույնպես ոտքի վերջնական վիրահատման կենթարկվի, մետաղային հարթակի միջոցով կֆիքսվի նրա կոտրվածքն ու ոսկրային բեկորները, իսկ Հովանեսին հետազոտման ենթարկելուց հետո կպարզվի, վիրահատելու ենթակա է թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում բժիշկը վստահեցրեց Հովանես Հարությունյանի ու Աշոտ Պետրոսյանի մոտ վիրահատությունից հետո ոտքերի կարճացում չի լինի, իսկ Պավլիկ Մանուկյանի դեպքում դժվարացավ հստակեցնել։
Ցանկացած բեկորային կոտրվածքի ժամանակ կլինի դա Պավլիկի մոտ կամ կլինի դա ուրիշ խնդիր, կլինի դա հրազենային վնասված կամ կլինի դա ավտովթարից հետո, բեկորների վերականգնման ժամանակ կա տենց խնդիր, որ կարող է ինչ-որ կարճացում լինի։ Դա կախված է իր բեկորների համադրման հետ եւ բեկորների դիրքի հետ։
Այս դեպքում թե Պավլիկի թե մյուսների դեպքում երաշխավորում եք, որ հետագայում կաղմնալու խնդիր չի առաջանա։
Արամի եւ Աշոտի վիրահատությունը ոչ մի կարճացման չի բերել, դա փաստ է։ Պավլիկի մասին մենք պետք է խոսանք վիրահատությունից հետո, եւ եթե լինի, դա շտկվող խնդիրներ
է։ Թեպետ Միքայել Մանուկյանը նշում է, որ վիրավորների վիճակը բավարար է ու դատապարտյալների հիվանդանոցում անհրաժեշտ պայմաններ կան վերականգնողական փուլն անցնելու համար, Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբանը այդ կարծիքին չէ։
Իմ կարծիքով եւս մի քանի օր լավ կլիներ, որ ինքնալ Երևանի բժշկական կենտրոնում հատկապես հաշվառնելով թե ինչ մասնագիտական բժշկության կարիք ունի ինքը, բայց ամեն դեպքում բժիշկներն են երևի որոշել այդպես հարմարգետը, չգիտեմ։ Ինքը այսպես է ասում, հա, մեծ հաշվով որևէ տարբերություն չի տեսնում, որտեղ կլինի։ Ինքը ասում է, ես գտնում եմ իմ հող ու ջրի վրա, որտեղ էլ որ լինեմ, ինձ համար միևնույնն է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում եւ շարունակում եմ կրել այն գաղափարները, որի համար մենք սկսել ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին այսօր Երևան է ժամանել անցած շաբաթ Ադրբեջան այցելությունից եւ բարձր մակարդակով բանակցություններից հետո։ Հայաստանում Քվիրիկաշվիլին արդեն հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, կարևորել է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ամուր բարեկամական կապերը։ Ուշագրավ է, որ այս այցի նախաշեմին սկանդալ էր ծագել հայ-վրացական հարաբերություններում, երբ Հայաստանի նախագահին նկատել էին Վրաստանից անջատված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի նախագահների հետ Ղարաբաղում ճաշելիս։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Քվիրիկաշվիլին, վրաց բարձրաստիճան հյուրին ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ հատկանշական է, որ հանդիպումների ժամանակ գերազանցապես ընդհանուր բնույթի անդրադարձ է եղել հայ-վրացական հարաբերություններին, խոսվել է պատմականորեն ձևավորված բազմադարյա եղբայրական հարաբերությունների մասին եւ որ վերջին տարիներին ակտիվ համագործակցություն է ծավալվում երկու երկրների իշխանությունների միջև, ինչ վերաբերում է նոր կոնկրետ ծրագրերին, ապա միակ օրինակը դարձյալ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հետևյալն է. Վարչապետ Աբրահամյանը նշել է, որ հեռանկարային կարող է լինել Հայաստանում հայ-վրացական համատեղ ձեռնարկությունների հիմնումը, ինչը կդյուրացնի վրացական ընկերությունների մուտքը Եվրասիական տնտեսական միության միասնական շուկա։ Վրաստանի վարչապետը ողջունել է այդ գաղափարը եւ առաջարկել համատեղ աշխատանքային խմբի ձևաչափով քննարկել հետագա քայլերը։ Թեև ընդունելով Քվիրիկաշվիլիին, նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում հոգատարությամբ են վերաբերում հայ-վրացական հարաբերություններին, սակայն ընդամենը օրերս մի նոր սկանդալ էր ծագել երկկողմ հարաբերություններում, երբ հայտնի դարձավ, որ սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի արդիվ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից տրված պաշտոնական ճաշկերույթին ներկա են եղել և Հայաստանի նախագահը, և Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչները։ Չնայած հետո Երևանը հերքեց, որ նախագահ Սարգսյանը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչների հետ։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով, նման միջադեպերը վնասում են հայ-վրացական հարաբերություններին և ուղղակի դեմ են Հայաստանի ազգային շահերին։
Միանշանակ դա Հայաստանին պետք չէ, ինձ մտահոգում է, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղը չափազանց հաճախ է ներգրավվում պրոռուսական, այսպես ասած, ծադրանքների մեջ։ Հիշենք անցած տարվա միջադեպը Գալուստ Սահակյանի հետ կապված, երբ կրկին լուսանկար հրապարակվեց, ուրեմն անջատողական այդ տարածքի, ուրեմն ղեկավարի հետ։ Հիշենք նաև Ստեփանակերտում համերգը մի անկախության հետ կապված։ Սա մի տեսակ ինչ-որ ազդանշան է Մոսկվային, որ տեսեք մենք մեր բոլոր ուղերձներում առավելապես սատարում ենք ռուսական քաղաքականության։
Հատկանշական է, որ Գիորգի Քվիրիկաշվիլին Երևան է ժամանել Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մոտ մեկ ամիս առաջ և Բաքու կատարած իր այցից ընդամենը օրեր անց։ Ըստ Սաֆարյանի, անկախությունից ի վեր Հայաստանն այդպես էլ չկարողացավ ռազմավարական տեսլական մշակել Վրաստանի հետ հարաբերություններում։
Առավելագույնը, որ մենք դիտարկում ենք Վրաստանին, դա որպես տարածք, որպես մեր հյուսային մուտք դեպի Ռուսաստան կամ Սևծով դուրս գալու համար։ Հավատացեք, սա չափազանց քիչ բան է ռազմավարական տեսլականի առումով, որովհետև երկու երկրները խորքային առումով ընդհանուր շահեր ունեն Եվրոմիության և Եվրոպական քրթական դաշտի ուրեմն հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենս գրքի շուրջ համաձայնության հասնելու վերաբերյալ բանակցությունները իշխանության և ընդդիմության միջև շարունակվում են մատնահետքերով վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման տապալումից հետո, այժմ բանակցությունների կիզակետում է ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման և ընտրախախտումների համար պատիժը խստացնելու հարցը։ Բանակցությունների նախնական ձևաչափում քննարկումներին մասնակցող քաղաքացիական հասարակությունը այս անգամ ներկա չէ սեղանի շուրջ, սակայն հետևում է գործընթացին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնեսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Համոզիչ են իշխանությունների բացատրությունները, որ տեխնիկական պատճառաբանությամբ այս բարեփոխումները հնարավոր չի լինի կյանքի կոչել։
Տեսեք, այս վստահությունները կարող էին լինել համոզիչ, եթե մինչ այդ իշխանությունը չձեռնարկեր բազմաթիվ փորձեր տապալելու այն, հա՞։ Նախ բանակցային փուլում բազմիցս փորձում էր տապալել եւ այլ միջազգային ճնշումների ներքո ի վերջո ստիպված եղավ ստորագրել համաձայնագիրը։ Հետո երբ արդեն համաձայնագիրը ստորագրված էր, իրենք փորձեցին արհեստականորեն բարձրացնել գինը, գումարը, որը անհրաժեշտ է, հա։ Դա եթե իրականում 13 միլիոն էր անհրաժեշտ, իրենք ասացին, որ 16 միլիոն է պետք եւ այ գումարը չի հերիքում, դրա համար չեն կարողանում։ Դա էլ չոքնեց, որտեղ միջազգային հանրությունը ասեց, բարի, մենք պատրաստ ենք 18 միլիոն, անգամ 16 չի, անգամ 18 միլիոն, միայն թե սա արեք, հա, այդ մի հնարավորությունն էլ իշխանությունը կորցրեց։ Եվ ի վերջո իրենք գտան ըստ ամենայնի ինչ որ հնար լեհական կազմակերպության վրա հղում տալով ասել, որ այդ կներեք տապալվեց։
Ինչու, որովհետև հասկացան, որ նախագրանցման այս ինստիտուտը մասնավորապես ներդնելով կեղծիքներն արդեն ավ։
Տեսեք, ըստ էության ամբողջովին կեղծիքները ամբողջությամբ չեն բացառվելու, հա, ոչ մեկ այս մեխանիզմներով չեր չեղարկում, չգիտեմ, մեր դրցակի ձեր դրցակ կեղծիքը, հա, կամ ուղղակի թվանկարչությունը, բայց գոնե ընտրողների քանակի հետ կապված կեղծիքները, երբ նկարում էին 100% մասնակցություն համայնքներում, որտեղ բնակչության կեսը երկրում չի վաղուց, հա, երբ այլ անձի փոխարեն քվեարկությունները, որոնք սահմանադրական հանրակրթվեի ժամանակ համատարած էին բազմատիպ քրեական գործեր եղան, հա, այս կեղծիքները ըստ էության բացառվելու էին, որովհետև նախ ցուցակներից դուրս էին մնալու այն անձինք, ովքեր չեն ունենա նույնականացման քարտ, հա, այդ մարդիկ են, որոնք վաղուց արտագաղթել են, հնարավոր արտագաղթելուց հետո ընդհանրապես մահացել են, բայց մնացել են ցուցակներում, եւ երկրորդը ընտրողի նույնականացման համար անհրաժեշտ է ընտրողի մատը։ Կարելի է տպել ընտրողի կեղծ անձնագիր, կարելի է ամեն տեսակ կեղծարարություն հնարել, բայց ընտրողի մատը հնարավոր չի կեղծել, հա, հնարավոր չի գտնել ինչ-որ մեկի մատը կտրել, բերել տեղը քվեարկել, հա, սա իրոք շատ կարևոր մեխանիզմ էր ընտրակեղծիքների այս մասի կանխարգելման համար։ Հիմա ընտրողների ցուցակի հրապարակումը իհարկե կրկին ընտրակեղծիքների այդ փունջի այդ հատվածի դեմ պայքարի միջոց է, բայց դա ավելի շատ բացահայտման միջոց է, ոչ թե կանխարգելման, հա, դրա համար օրինակ ընտրողների ցուցակների հրապարակումը այդքան էլ կանխարգելի չի լինի, ինչքան այդ նախագրանցումն ու մատնահետքերով նույնականացումը։
Դուք ինչի շուրջ եք այս դեպքում պատրաստ վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։
Ես ասեմ, որ նախ մեզ բանակցությունների ոչ մեկ չի հրավիրում
կամ նոր հաստատող ստորագրելու։
Մենք տեղյակ ենք գործընթացից, մենք տեղյակ ենք ըստ էության նրանց, թե ինչի շուրջ են ընթանում բանակցությունները, բայց մենք բանակցային կողմ չենք։ Մենք երբեմն առթից առիթ կարծիք են հարցնում բանակցությունների կողմ հանդիսացող տարբեր ուրեմն ուժեր, բայց մենք բանակցությունների կողմ չենք ու մեզ իշխանությունը չի հրավիրել։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե որ դեպքում մենք պատրաստ կլինենք ինչ-որ բան ստորագրել, շատ հստակ է, որպես քաղ հասարակություն մենք չենք կարող համակերպվել այն մտքի հետ, որ խիստ սահմանափակված է ընտրությունները դիտարկելու մեր հնարավորությունները։
Լավ, հիմա եթե այնուամենայնիվ ընդդիմադիրները, հա, միակողմանի իշխանությունների հետ ավելի ճիշտ ստորագրեն բացառապես ցուցակները հրապարակելու շուրջ մի փաստաթուղթ եւ արևմուտքն էլ դրամական այդ միջոցները տրամադրի, սա ձեզ համար ընդունելի տարբերակ է։ Չի ստացվում, որ ինչպես այսպես նախաձեռնությանը չմիացողներն էին ասում, լեգիտիմացվելու է 2017-ի ընտրությունները այսօրվանից արդեն։
Տեսեք, իհարկե լեգիտիմացման վտանգը կա, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում ընտրությունները հանրային որևէ վստահություն ունեն եւ հանրային վստահության վերականգնման խոսք կարող է լինել այդպիսի համաձայնագրերի ստորագրմամբ։ Ես ասեմ, որ դժվար թե այնուամենայնիվ քաղ հասարակությունում գտնվի մեկը, ով ասի, որ վատ է, որ ստորագրությունները ցուցակները հրապարակվում են։ Ոչ, մենք ասում ենք, որ 16 թվականի օրենսգիրքը, այո, ավելի վատն է, քան 11 թվականի օրենսգիրքը, ուրեմն ավելի վատն է անկախ նրանից, ստորագրած ցուցակները կհրապարակվեն, չեն հրապարակվի, մատնահետքերով նույնականացում կլինի, թե չլինի, այն այնուամենայնիվ ավելի վատն է ընտրակարգի պատճառով եւ վերահսկողության սահմանափակման պատճառով։ Այնուամենայնիվ չարյած փոքրագույնի պրինցիպով իհարկե ավելի լավ է, որ ընտրողների ցուցակները հրապարակվեն։
Ընտրական օրենսգրքի մասին Դանիել Իոնիսյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Ընտրական օրենսգրքին զուգահեռ Աշնանը թեժ քննարկումների կենտրոնում է լինելու նաև հարկային օրենսգիրքը։ Մասնագետները պնդում են նախագծով թիրախավորվում են ազնիվ, եկամուտը չթաքցնող գործատուներն ու աշխատողները, միջին խավի մարդիկ, փոքր ու միջին գործարարները։ Նրանց վրա նոր օրենսգրքով ավելի մեծ հարկային բեռ կդրվի։ Չնայած առաջին ընթերցման ժամանակ ամիսներ առաջ փոփոխությունների խոստումներ տրվեցին, սակայն գործատուներն ու աշխատողները լավատես չեն, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Ազգային ժողովում աշնանային նստաշրջանի ընթացքում սպասվում են Հայաստանի քաղաքական և հատկապես բիզնես շրջանակներում մեծ դժգոհություն առաջացրած հարկային նոր օրենսգրքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումները։ Չնայած բուռն քննադատություններին, երեք ամիս առաջ նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, ինչից հետո խոստումներ հնչեցին, որ երկրորդ ընթերցումից առաջ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկումներ կլինեն և առաջարկությունների միջոցով հնարավոր կլինի դրամշակել այն։ Այդուհանդերձ նախագծով մտահոգված մասնագետները լուրջ կասկածներ ունեն, թե նախագծի մի շարք խնդրահարույց դրույթների վերաբերյալ իրենց առաջարկները տեղ կգտնեն փաստաթղթում։ Ազատության հետ զրույցում հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը նշեց. ավելի քան 200 առաջարկ է ներկայացրել, սակայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում պետական կառույցներից որևէ արձագանք չի ստացել։
Քննարկումներ գնում են, բայց ինչ հիմնավորումներով, ինչ մոտեցմամբ է վերանայվելու շրջանության հարկի շեմը կամ եկամտային հարկի դրույքաչափերը, անհասկանալի են։ Գրավիր են ինձ թվում է քննարկման, կասեն 1-2 օրում ավարտվել կարևոր հարցեր ասեք, ավարտվել կարևոր հարցերը կասվի, գլեսեն, արձագանք չի լինի ու ինձ իմ կարծիքով էլի ու նորից կդրվի քվեարկության։ Չգիտեմ մոտեցումը ինչի է այդպես, կարծես թե ազգային ժողովի ձևաչափը կառավարության կողմից մի քիչ անտեսվում է։
Ազատության հարցմանի պատասխան պետ եկամուտների կոմիտեից հայտնեցին, նախատեսվում է Աշտանը ազգային ժողով ներկայացնել նախագծի լրամշակված տարբերակը։ Մի քանի օր առաջ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ վարչապետն ասել էր, որ ստացված բազմաթիվ առաջարկությունները պետք է մանրամասն վերլուծվեն և դառնան քննարկման առարկա։ Օրինագծին ընդդիմացողները սակայն պնդում են, որ փաստաթուղթը պետք է ոչ թե լրամշակել, այլ արմատական փոփոխությունների ենթարկել։ Հակառակ դեպքում այն ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծի, այլև կոռուպցիոն նոր ռիսկեր կառաջացնի։
Որքան որ ենթադրում եմ, կառավարությունում քննարկումների ընթացքում միգուցե քննարկում են մեծ ավելի գլոբալ հարցերը, զուտ եկամտային առումով, պետական բյուջեի եկամտային առումով, բայց օրենսգրքում բազմաթիվ դրույթներ կան, որ եկամտային հարց չեն լուծում, բայց հնարավոր խնդիրներ են առաջացնելու հարկ վճարողների համար։ Դրանք բազմաթիվ են, ամենահասարակ բանը ցանկացած ստուգման ընթացքում հնարավորություն է ընձեռվում հարկ վճարողի համակարգիչը արգրավել։
Թադևոսյանը հավելում է, խնդրահարույց այդ փաստաթղթի հեղինակները մինչև հիմա չեն հստակեցրել անգամ, թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ են լուծվելու այս փոփոխություններով։
Գրված է, որ շուրջ 230 թե 40 հարցեր են կարգավորում, երբ որ հարց է առաջանում, այսինքն որոնք են այդ հարցերը, որոնք օրենսգրքով առաջարկում եք կարգավորել, ցանկ որևէ այդպիսին չկա։ Հետևաբար ամեն տարի փոփոխություններ անել, ասել լավացնում ենք, բայց արդյունքը կարծես թե այնորաս հին այն մյուս անեկդոտն է, ասում ամեն ինչ նույնն է մնացել, թղթաբանությունը շատացել։
Մասնագետները շարունակում են պնդել, նախագծով առավելապես թիրախավորվում են եկամուտը չթաքցնող, միջին խավին պատկանող մարդիկ։ Նախագծի ընդունման դեպքում նրանց աշխատավարձից եկամտահարկի պահումները կավելանան 2-ից 7%։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք ևս խնդրի հետ կապված մտահոգություններ են ներկայացրել կառավարությանը, սակայն ակնկալիքները մեծ չեն։
Սա կարգվել է հենց բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների շահերը։ Բնական է, դե օլիգարխները որևէ բարձր վարձատրվող ուրեմն ստրուկտուրաներ չունեն, իրենց մոտ կանխի կա կամ չի երևում այդ ուրեմն բաները։ Հա, եւ ըստ էության հարվածի տակ ընկնում են մաքուր հարկերը մուծող մարդիկ, դրանով իսկ ըստ էության հարվածը հասցվում Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական իմիջին։
Վարդանյանը վստահ է, որ օրինագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի իշխանությունները հերթական անգամ կապացուցեն, որ սեփական շահը ստորադասում են միջազգային ճնշումներին։ Միաժամանակ նա հիշեցնում է, դրանով հանրությանը նորից կստիպեն դուրս գալ փողոց։
Ես գիտեմ, որ միջազգային կառույցների ճնշումները կառավարության վրա շարունակվում են, բայց ես հուսով եմ, որ հասարակությունը ադեկվատ ճնշում գործի կառավարության վրա ներքևից, որպեսզի այդ միջազգային ճնշումները չաշխատեն։
Նոր հարկային օրենսգիրքը խոչընդոտելու է տնտեսության զարգացմանը, զգուշացնում են նաև բիզնես ասոցիացիաները։ Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջերբաշյանը ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հարկային օրենսգրքի նախագծի այլընտրանքային տարբերակ կներկայացնեն, որը ըստ Ջերբաշյանի բյուջետային մուտքերն ավելացնելու ավելի մեծ հնարավորություն կտա, քան կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել առաջադրվելու է արդյոք 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում, թե ոչ։ Այդ մասին Պուտինն ասել է Bloomberg-ին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանը վերջին 16 տարիների ընթացքում դե յուրե կամ դե ֆակտո ղեկավարող Պուտինը նախ ցանկանում է տեսնել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել առաջադրելու է արդյոք իր թեկնածությունը 2018-ի նախագահական ընտրություններում։ 4 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո երրորդ անգամ Կրեմլ վերադարձած Պուտինն այդ մասին ասել է Bloomberg գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Այժմ մենք կանգնած ենք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, պետք է դրանք հաղթահարենք, նայենք արդյունքներին։ Խիստ վաղ է խոսել նախագահական ընտրությունների մասին, ավելին, ժամանակակից շատ արագ փոփոխվող աշխարհում այդ մասին խոսելն ուղղակի վնասակար է, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի առաջնորդը միևնույն ժամանակ նշել է, ինչպիսին պետք է լինի իր հետնորդը, եթե ինքն այդուամենայնիվ որոշի չառաջադրվել։ Կարծում եմ, հաջորդ նախագահը պետք է լինի բավական երիտասարդ, բայց հասուն թեկնածու, ասել է նա։ Հստականուններ չնշելով Պուտինը խոստացել է ժառանգորդին փոխանցել Ռուսաստանի զարգացման իր տեսլականը։ Ես եւ իմ գործընկերները, նախագահական վարչակազմը, կառավարությունը այսօրվանից մտածում ենք, ինչ ապագա ենք տեսնում Ռուսաստանի համար, ինչ զարգացումներ ենք կանխատեսում տնտեսության, ներքին ու արտաքին քաղաքականության ոլորտներում։ Հիմա արդեն մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման տեսլականի վրա, որը կփոխանցենք 2018-ից հետո հաջորդ իշխանություններին, եւ նրանց իրավունքն է ընդունել այն, թե ոչ։ Bloomberg-ի թղթակիցը հետաքրքրվել է նաեւ, որն է Պուտինի քաղաքական երկարակետության գաղտնիքը եւ ինչ խորհուրդ կարող է նա տալ նրանց, որ ուզում են երկար կառավարել։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը պատասխանել է, ոչ մի գաղտնիք էլ չկա, ինքն ընդամենը որսում է մարդկանց տրամադրությունները, առաջնորդվում է նրանց կարիքներով ու նախասիրություններով, առանց սին խոստումներ տալու։ Սեպտեմբերի վերջին կանալի քորիթանական ընտրություններից շաբաթներ առաջ Պուտինը նաև մեկնաբանել է, ինչու է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության վարկանիշը կտրուկ անկում ապրել։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն, անցած 4 ամսում իշխող կուսակցության վարկանիշը նվազել է ավելի քան 10%-ով։ Եթե ապրիլին Եդինե Ռասիայի օկտին պատրաստ էր ձայն տալ ռուսաստանցիների 42%-ը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 31-ի։ Պուտինը արձագանքել է, ոչ թե իրենք են թերացել, այլ ընտրություններին մասնակցող ուժերն են շատացել։ Հիմա բազմաթիվ կուսակցություններ կան, որ հեռուստացույցով, զանգվածային լրատվամիջոցներով քննադատում են իշխանությանը։ Իհարկե, նրանք չեն ասում, ինչ է պետք անել, որ ավելի լավ լինի, կամ էլ խոստումներ են տալիս, որ անգամ մակերեսային գիտելիքներ ունեցողին են թվում ոչ իրատեսական կամ ընդհանրապես անիրագործելի, բայց փոխարենը նրանք շատ լավ են նայվում էկրաններին, շատ լավ հայհոյում անվանարկում են իշխանությանը, ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Իդեպ, Ազատություն ռադիոկանի մեր գործընկերները վերհիշել են, ինչ էին խոստանում իրենք՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Եդինե Ռասիայի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը 5 տարի առաջ նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում։ Հաջորդ 5 տարում դառնալ աշխարհի խոշոր տնտեսություն ունեցող երկրներից մեկը, Ընդ որում ոչ թե հումքային արդյունաբերությամբ, այլ ներդրումներով ու առաջատար տեխնոլոգիաներով։
Разумная внешняя политика.
Ինքնուրույն խելամիտ արտաքին քաղաքականություն, աշխատավարձերի թոշակների նպաստների բարձրացում։
Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату.
Ռուսաստանում աշխատող ցանկացած մարդ պետք է ստանա արժանավայել աշխատավարձ։ Կոռուպցիան պետք է արմատախիլ արվի։
Она не должна быть слабой, бедной.
Ռուսաստանը չպիտի լինի թույլ, աղքատ, տեխնոլոգիապես հետամնացու մեկուսացած։ Մենք երկար ենք պայքարել այս երկրի համար և չենք հանձնի այն նրանց, ովքեր ուզում են քանդել ու խաբել մարդկանց անիրագործելի խոստումներով, հայտարարում էին Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վլադիմիր Պուտինը 5 տարի առաջ, 2011-ի խորհրդարանական
ընտրություններում։
Այս օրերին Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանում է մասնակցում է մեծ 20-յակի գագաթաժողովին։ Պաշտոնական օրակարգից բացի ղեկավարները հանդիպումներ են ունենում նաև կուլուարներում։ Ահա, երեկ Պուտինը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ քննարկման առանցքում սիրական ճգնաժամներ, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ մամլո ասուլիսին Չինաստանում հայտարարել է, որ առաջկա օրերին հնարավոր է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը համաձայնության գան Սիրիայի հարցում։ Պուտինի ամերիկացի գործընկեր Օբաման այդ չափ լավատես չէր։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը, որի ժամանակ մեծամասամբ քննարկվել է Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորումը, զինադադարը ԱՄՆ նախագահ արդյունավետ է որակել։
We have had some productive conversations about what a real cessation of the hostilities would look like that would allow us both the United States and Russia to focus our attention on common enemies.
Մենք արդյունավետ բանակցություններ ենք անցկացրել այն մասին, թե ինչպեսին պետք է լինի հրադադարը, որը թույլ կտա մեզ Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին կենտրոնանալ մեր ընդհանուր թշնամիներ իսլամական պետության և ան-Նուսրայի դեմ պայքարի վրա, ասել է Օբաման և հավելել, որ վստահությամբ պակասը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև այդ ամենայնիվ պահպանվում է։ Բանակցությունները Օբամայի փոխանցմամբ թեև լուրջ են, բայց դեռևս չի հաջողվել մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումներն այնքան, որ համաձայնագիրը սկսի գործել։
My instructions to Secretary Kerry and Mr. Putin's instructions to Mr. Lavrov was to keep working at it over the next several days.
Մենք պետք քարտուղարքերին Պուտինը արտգործնախարար Լավրովին հանձնարարել ենք շարունակել աշխատանքներն արդեն առաջկա օրերին։ Չինաստանում մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովին հետևած մամլո ասուլիսին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը, բացի այդ Օբաման նաև խոսել է Ռուսաստանի դեմ պայմանագրերի մասին։ Գույություն ունեն Մինսկ Կի համաձայնագրերը ես հստակ բացատրել եմ, որ քանի դեռ այդ համաձայնագրերը չեն կատարվում, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները չի հանելու, ասել է այսօր Բարակ Օբաման։ Բանակցություններից հետո մամլո ասուլիս է տվել նաև Ռուսաստանի նախագահը, մասնավորապես ասել է, որ իրավիճակը ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում նորմալ չեն, և հայտարարել է, որ Մոսկվան ուզում է վերականգնել հարաբերությունները ամբողջական ձևաչափով, և որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ևս մեկ քայլ առաջ են արել Սիրիայի շուրջ համագործակցության հարցում։ Կան տարաձայնություններ դեռ տեխնիկական բնույթի, որոնց շուրջ պետք է առաջկա օրերին բանակցեն Քերին և Լավրովը, այսօր Չինաստանում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներն այսօր հանդիպել են մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Հանդիպումը տևել էր շուրջ 1.5 ժամ, բանակցություններին մասնակցել էին երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները ևս, այնուհետև Օբաման և Պուտինը նաև առանձին տետատետ հանդիպում են ունեցել։ ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների նախորդ հանդիպումը, հիշեցնեմ, տեղեր ունեցել անցած տարվա նոյեմբերի վերջին կլիմայի հարցերով Փարիզյան համաժողովի շրջանակում, և այս տարի նաև նախագահների միջև մի քանի հեռախոսազրույց էր կայացել մինչ այս հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև լուրջ տարաձայնություններ կան Սիրիայի շուրջ, սակայն հավելել էր, որ այսօրվա հանդիպումը առանցքային դեր պետք է խաղա Սիրիայի հրադադարի հարցում որևէ պայմանավորվածության հասնելու համար։ Մինչդեռ այսօր Սիրիայում մի շարք քաղաքներում պայթյուններ են տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով վերջին տվյալներով 40 մարդ է զոհվել։ Հավելեմ վերջում, որ այսօր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարևոր դերակատարություն ունի Սիրիայում հնարավոր հրադադարին հասնելու հարցում։ Հրադադարի մասին խոսելիս առաջնորդները խոսում են նախ և առաջ Հալեպի շուրջ Կագնապալի իրավիճակի մասին, որտեղ մնացել են մոտ 250,000 խաղաղ բնակիչներ, և որոնց չի հաջողվում անխափան հումանիտար օգնություն ցուցաբերել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Չինաստանում մեծ 20-ակի գագաթաժողովը հավաքել է հզորտարությունների ղեկավարներին, ովքեր անձնական հանդիպման առիթը բաց չեն թողնում կուտակված հարցերը քննարկելու համար։ Այստեղ հանդիպել են նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Այդ պետությունների հարաբերությունները լարված են Թուրքիայում ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո։ Օբամա Էրդողան հանդիպման մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորդին վստահեցրել է, որ իր վարչակազմը շարունակելու է Թուրքիայի հետ աշխատել ցախողված հեղաշրջման փորձի կազմակերպիչներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Մեր արդարադատության նախարարությունը և ազգային անվտանգության հարցերով իմ թիմը շարունակելու են համագործակցել թուրքական իշխանությունների հետ, որպեսզի այս գործողությունը իրականացնողները արդարադատության առջև կանգնեն։
Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպմանը։ Հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո երկու նախագահները առաջին անգամ հանդիպեցին Չինաստանում ընթացող մեծ 20-ակի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ շուրջ 45 րոպե տևած հանդիպման ժամանակ Օբաման և Էրդողանը քննարկել են օրակարգային կարևոր հարցեր, Սիրիայում ընթացող զարգացումները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման խնդիրը։ Թուրքիայի նախագահը հայտնել է, որ Գյուլենի արտահանձնման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը Միացյալ Նահանգներ են ուղարկվել նախքան հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձը։
Հուլիսի 15-ից հետո պատրաստված փաստաթղթերը ավելի ուշ կհանձնվեն ԱՄՆ-ից ժամանած պատվիրակությանը, որն այժմ շարունակում է իր աշխատանքը։
Հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով, որ Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարները կմեկնեն Միացյալ Նահանգներ շարունակելու վտարանդի գործչի արտահանձնման շուրջ տարվող աշխատանքները։ Էրդողանը, հիշատակելով Օբամայի հետ հուլիսի 15-ից հետո ունեցած հեռախոսազրույցը, շնորհակալությունը հայտնել իր ամերիկացի պաշտոնակցին ցուցաբերած աջակցության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր հերթին ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի ուժեղ դաշնակիցը և իսլամական պետության դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայի կարևոր անդամը։
Մեր բանակների անվտանգության և հետախուզական ուժերի համագործակցության արդյունքում հնարավոր եղավ ահաբեկիչներին հետ մղել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմաններից, սակայն հիմա անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել սկսած գործը, և նախագահ Էրդողանի հետ խոսել ենք այս հարցում մեր համագործակցությունը ընդլայնելու ուղիների մասին,
ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման։ Վերջինս դատապարտել է Թուրքիայում վերջին շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները և ընդգծել. Ահաբեկչությունը համաշխարհային խնդիր է, և նման հարցակումների դեմ մենք թուրք ժողովրդի կողքին ենք և կիսում ենք նրանց ցավը։ Թուրքիայի նախագահը ևս ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ահաբեկչության դեմ միասնական դիրքորոշում ցուցաբերելու կարևորությունը։
Չկա լավ և վատ ահաբեկիչ, նրանք բոլորը անիծյալ են, պետք է միևնույն վերաբերմունքը ունենալ բոլոր ահաբեկիչների նկատմամբ,
ասել է Էրդողանը, հավելելով. Թուրքիան Սիրիայում և Իրաքում շարունակում է վճռական պայքար մղել իսլամական պետություն, Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն, դեմոկրատական միություն կուսակցություն ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, անդրադառնալով թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի տարածքում իրականացվող եփրատի վահան ռազմական գործողությանը։ Էրդողանը համոզմունք է հայտնել, որ Թուրքիան կոալիցիոն ուժերի հետ միասին հաջողության կհասնի և կկանխի երկրի արևելքում ահաբեկչական միջանցքի առաջացումը։ Իսկ նախագահ Օբաման էլ ուշադրություն է հրավիրել սիրիական պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի և փախստականների խնդրի վրա, ընդգծելով, որ Թուրքիան չպետք է միայնակ կրի այդ բեռը։
Այս հարցում բոլորս պետք է ներդրում ունենանք և ցույց տանք աջակցելու մեր պատրաստակամությունը,
ասել է Օբաման։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ազգային Օլիմպիական Կոմիտեն կբողոքարկի Մշամարտիկ Միհրան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը, երբ հաղթանակը հանդիսատեսի սուլոցների և տարակուսած հեռուստամեկնաբանների քննադատության ներքո շնորվեց սերբ մարզիկին։ Անարդարության մասին խոսեցին շատերը, անգամ ստորագրահավաք սկսվեց ոսկե մեդալը հայ ըմբիշին հանձնելու պահանջով։ Ուշագրավ է, որ Ազգային Օլիմպիական Կոմիտեն սկանդալային այս մենամարտը համառ և գեղեցիկ պայքար համարեց, այժմ սակայն իրավական մեխանիզմները փնտրում արդյունքը վերանայելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանում կբողոքարկի Ռիոյի օլիմպիական խաղերում հայամբիշ Միհրան Հարությունյանի պարտությունը, փորձելով արծաթի փոխարեն ստանալ ոսկե մեդալը։ Այսօր հայտարարեց օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։
Մենք այնտեղ լուրջ խնդիրներ ունենք կապված ինչի համար ենք բողոքարկում։ Մենք պետք է բողոքարկենք պասիվության համար, այս պասիվությունը ինքը իրանով դա սուբյեկտիվ որոշում է մրցավարների։ Մենք իրավաբաններ ենք վարձել միջազգային, հայ չեն, դեպ ասեմ, որոնք հիմա աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Երբ որ իրանք իրանց եզրակացությունը կտան, թե մենք ինչ ֆորմատով եւ ինչ ձևաչափով կարող ենք բողոքարկել, անմիջապես այդ բողոքարկումը կլինի։
Հունահռոմեական ոչ իմպշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Միհրան Հարությունյանը 31-րդ օլիմպիական խաղերի եզրափակչում ոսկե մեդալը վիճարկում էր սերբ մրցակցի հետ պայքարում։ Մենամարտի ավարտին գրանցվեց 1-1 հաշիվ եւ քանի որ սերբ մարզիկը վերջին էր միավոր վաստակել, մրցավարները հաղթանակներն շնորեցին։ Հայ մարզիկը պնդում է, որ ինքն անարդար մրցավարության արդյունքում է պարտվել։ Մինչդեռ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն էլ իր կայքում նշել էր, որ Հարությունյանը փող չեմպիոն է դարձել գեղեցիկ եւ համառ պայքարում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը Բրազիլիայի ամառային օլիմպիական խաղերում վաստակեց 1 ոսկե եւ 3 հարձակ մեդալ, 206 երկրների շարքում զբաղեցնելով 42-րդ տեղը։ Օլիմպիական կոմիտեի քարտուղարն այս արդյունքը գոհացնող է համարում։
Բնականաբար մենք կարող ենք ավելին, եղան բացթողումներ, եղան այնպիսի բաներ, որը մեր վերահսկողությունից դուրս էին, օրինակ Անդրանիկի ձեռքը, դա ուղղակի նոնսենս էր։
Չնայած որ հայտարարվել էր, թե այս օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցում է ռեկորդային թվով մարզիկներ 33 հոգի, այդուհանդերձ նրանցից երկուսն այդպես էլ ասպարեզ դուրս չեկան։ ՀԱՕԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ պատճառը վնասվածքներն են եղել։
Վնասվածքներ են եղել, որոնց մասին մեր մարզիկներն ու մարզիչները, այսպես ասած, թաքցրել են, եւ որի խնդիրը դա հետագայում մենք ավելի մանրակրկիտ քննարկենք, եւ նույնպես մեր գործկոմիտեից հետո այդ հարցերին եւս կպատասխանենք։
20-ամյա դաթարից հետո Ռիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի համար ոսկե մեդալ նվաճեց ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը, ով մարզվում է Կիսավեր մարզադպրոցում։ ՀՀ-ի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ այդ մարզադպրոցը Գյումրիի տեղական մարմինների վերահսկողության ներքո է, իսկ օլիմպիական կոմիտեն հաջորդ տարի Հայաստանի սպորտային մայրաքաղաքում կբացի նոր մարզական կենտրոն։
Գյումրիում այժմ կառուցվում է գեր ժամանակակից մարզակենտրոն 3500-7000 քառակուսի մետր, որտեղ լինելու են ըմշամարտի, բռնցքամարտի, ծանրամարտի, սամբո, ջուդոյի կենտրոն։
Մամուլում քննարկման առարկա դարձավ նաև 31-րդ օլիմպիական խաղերին ծանրամարտի Կարաքել Միրզոյանի մասնակցությունը, ով իր ելույթներն այդպես էլ ավարտին չհասցրեց։ Նույն քաշային կարգում հանդես եկող Աղասի Աղասյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ 85 կիլոգրամ քաշային կարգում ինքն է լավագույնը, իսկ Միրզոյանը օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հնարավորություն է ստացել անարդար պայքարի շնորհիվ։ Նշենք, որ Առաքել Միրզոյանի հայրը օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանն է։ Այդուհանդերձ օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ իրենք ծանոթ բարեկամ սկզբունքով հարցեր չեն լուծում, պարզապես Միրզոյանն առավել լավ հնարավորություններ ուներ։
Առաքելի մոտ պրոգրես կար, իսկ տղաների մոտ վերջի տարիների ընթացքում պրոգրես չի եղել, այլ ռեգրես է եղել։
Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գնահատմամբ Ռիոյի օլիմպիական խաղերը շատ թերի էին կազմակերպված, խնդիրներ կային անվտանգության հետ, որոշ դեպքերում էլ մարզական համալիրների շինարարությունն ավարտված չէր։ Հայ մարզիկների պարգևատրումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ին, բացի պետության կողմից տրվող պարգևներից մեդալակիր մարզիկներին անակնկալ կմատուցի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը, տեղեկացրեց կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը կեսօրին Մատենադարանի նոր մասնաշենքում վերջին հրաժեշտը կտան անվանի գիտնական, թարգմանիչ և բանաստեղծ Մատենադարանի տնորեն Հրաչյա Թամրազյանին, ով մահացավ սեպտեմբերի 3-ի գիշերը ծանր հիվանդությունից հետո։ Մեծանուն գիտնականի Վախճանի կապակցությամբ իրենց ցավակցությունն են հղել Հայաստանի նախագահը, վարչապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր ցավակցագրում գրել է. «Գրական և ստեղծագործական բեղմնավոր կյանք ապրեց հոգելույս Հրաչյա Թամրազյանը, աստվածապարգև իր շնորներով հարստացնելով հայ գրականության և մշակույթի գանձարանը»։
Ժամանակը մարտեղացած է։ Մեզ համար չկա ուրիշ ժամանակ։ Եվ մենք նրա հյուսվածքն ենք, իբրև մարդ ակնթարթ։
Ինչու մարտակընթարթ եւ ոչ մարտհավերժություն, հարցնում է բանաստեղծ Հրաչյատ Համրազյանն ու պատասխանում, որովհետեւ ակնթարթն է հավերժության բաբախը։ Այս հավերժության ճամփով էլ գնաց անվանի գիտնական բանաստեղծ թարգմանիչ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնորեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյատ Համրազյանը։ Բազմաթիվ բանաստեղծական ժողովածուների ու գիտական մենագրությունների հեղինակ 63-ամյա Համրազյանը մահացավ ծանր հիվանդությունից հետո։ Նրա գրչակից ընկեր Հակոբ Մովսեսի խոսքով Հրաչյան հյուսված էր հայոց լեզվին ու գրականությանը։
Ես իրեն համարում եմ այն բանաստեղծներից, որոնք հայրենի օրգանիզմի մի մասն են, ասենք սիրտը, չգիտեմ, Հրաչյատ Համրազյանը հայրենի բացառիկ զգացողություն ուներ եւ միաժամանակ հայրենի վարպետ էր, հայրենա կրող կոփողներից մեկն էր, հայրենի դարբիններից մեկն էր։ Նրանք ստատիկ բանաստեղծություններ էին, բայց ստատիկ բառի սակրալ իմաստով կարավորական բանաստեղծություններ էին, ոչ թե ակտիվ ղժղժան, ճղճղան, այսպես ասած, իրեն պարտադրող, իր բաժնը խլող, այլ իր անկյունում կանգնած, իր դիրքը գրաված։
Հրաչյատ Համրազյանը բանաստեղծությունն աղոթքի հետ էր համեմատում, ասում էր՝ գրողը հոգևոր առաքելություն ունի եւ ապագայի համար պիտի նոր սերմեր գցի։ Բանաստեղծություններից բացի Համրազյանը նաեւ բազմաթիվ գիտական հոդվածներ եւ ուսումնասիրություններ է հեղինակել, առավելապես միջնադարագիտության եւ նարեկացու աշխատանքների վերաբերյալ։
Իր ոլորտներում, օրինակ նարեկացիագիտության մեջ, անկյունակարային բան ները ստեղծել, առանց Հրաչյատ Համրազյանի նարեկացիագիտական ուսումնասիրությունների այլևս նարեկացիագիտությամբ զբաղվելը որևէ մեկի համար թերի կլինի։ Իր ուսումնասիրությունները անպայման պետք է իմանալ։
1977-ից Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում նախ որպես ավագ լաբորանտ, ապա կրտսեր ու ավագ գիտաշխատող աշխատող Համրազյանը 2007 թվականին ստանձնեց տնորենի պաշտոնը։ Գիտական այս հաստատության տնորենը Օրենի խորհրդական Արախզմալյանի խոսքով Համրազյանը երազում էր հին ձեռագրերի պահոցի նոր մասնաշենքի ու Արցախի մասնաճյուղի բացման մասին։ Նրա համար անհնարին ոչինչ չկար եւ երկուսն էլ արագ իրականություն դարձան, ասում է Խզմալյանը։ 2011-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Մատենադարանի նոր մասնաշենքի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Մասնաշենքի ոցման արարողությունը միաժամանակ իրականացրեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Մեծ Իտան Անգլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։
Մատենադարանի նոր շենքի կառուցումը ամբողջապես վերահսկեց, ամեն օր եղավ, ամեն քարի գլխին կանգնեց այդ շենքի կառուցման ժամանակ։ Մատենադարանի միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը, Արցախի մասնաճյուղի հիմնումը, որ արդեն խնդիրներ ունենալով հանդերձ ամեն ձեռագրի գլխին կանգնեց։ Ժամերով մենք հոգնում էինք, մենք տրտնջում էինք, մենք չենք կարողանում այլևս աշխատել, բայց նա առավոտից երեկո եղավ այնտեղ եւ պատրաստեց այդ ցուցադրությունը, մտածված, հագեցած եւ մեծ ծրագրեր էր կապում Արցախի մասնաճյուղի հետ։ Մատենադարանի երիտասարդները տնորեն չեն կորցրել, կորցրել են ծնը, որովհետեւ իսկապես պահանջկոտ, շատ պահանջկոտ, իսկապես խստահայաց, հետևողական, բայց անսահման բարի, անսահման մարդասեր եւ մեջը կար մեծ կարեկցանք բոլորի հանդեպ։ Եթե դուք խոսեք Հրաչյատ Համրազյանի միջավայրի հետ, դուք կտեսնեք, թե ինչքան մարդու է նա օգնել, քանիսին է նա աջակցել։
Հրաչյատ Համրազյանը լավատես էր ու իր լավատեսությամբ նաև շրջապատողներին էր վարակում, ասում է Արախզմալյանը։
Անձնապես ապրում էր ամեն մի ձեռքբերումը կապված մեր երկրի հետ։ Եվ վերջին անգամ, երբ եկել էր Բունդեսթագի փոխնախագահը, պարոն Համրազյանը մի զանգ տվեց և խնդրեց, որ փոխանցեմ նրան, ասելով, որ վստահ ենք, որ այս զանգը ողանջելու է հաղթական նիստից հետո։ Եվ երբ մենք իմացանք, որ բանաձևը ընդունվել է, շատ ուզվեց և էլի եմ ասում, մարդ էր, որը չէր տարբերում իր անձը, իր անձնական կյանքը, իր անձնական գործը երկրի շահերից ու պետության հեռանկարներից։ Շատ ժամանակ երևի դեռ պիտի անցնի, որ մենք կարողանանք յուրացնել խորապես այն դասերը, որ նա առանց դաստալու դաս էր տալիս մարդին, առանց սովորեցնելու սովորեցնում էր մարդին։ Մնաց զուսպ, համեստ, առանց ավելորդ խոսքերի, առանց հայրենասիրական պաթոսի, բայց իր ամբողջ նկարագրով, իր ամբողջ գործով եղավ ամենաճշմարիտ հայրենասերը։
Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյան.
Նրանք, ովքեր շփվել են նրա հետ, թեկուս 10 րոպե, թեկուս 10 վայրկյան, անպայման տպավորված են եղել իրենից, որովհետև իրենով, որովհետև մի անզուգական խաղաղություն կար այդ մարդու մեջ, որ ունակեր անմիջապես նաև քեզ պարուրել, եւ այդ խաղաղությունը նրա ոճի մեջ էր, տեսքի մեջ էր, որովհետև շատ շքեղ մարդ էր, տեսքը, պահվածքը, շարու ձևը, եւ ակամա այսպես կարոտախտ էր ծնում քո մեջ, թե ինչպիսին են եղել մեր ազնվականները, մեր իշխանները հին-հին ժամանակներում, թե իր խոսվածքի մեջ, թե պահվածքը, թե իր շշմելու կապույտ աչքերուն էր, որ անմիջապես, չգիտեմ, կինթը տղամարդ գրավում էր։
Եթե չեմ սխալվում, Պաուցելանը մի բանաստեղծություն ունի, կոչվում է Փարիզ առանց Պոլ Էլյուարի, այսուհետև Երևանը լինելու է առանց Հրաչյա Թամբրազյանի։
Կյանքի առեղծվածը դեռ չենք բացահայտել, սակայն ինձ թվում է ամեն ինչ մարդու մեջ է, եւ կյանքի առեղծվածը, եւ կյանքի իմաստը, ասում էր Հրաչյա Թամբրազյանը։
Ու ինձ մնում է միայն երկու տող, ու ինձ մնում է միայն երկու հանք, որ ես խուսափեմ անկումից ահա, եւ միշտ լարած է օրն ի փրկթակարգ։ Մենք կորուստները թողել ենք հավետ մեր հոգիներում վաղուց խորտակված։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։